Θα σας καλέσω να ανοίξουμε τις γραφές μας στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο 18. Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 18. Θα διαβάσουμε από το εδάφιο 23 έως 35. Ματθαίος 18, εδάφια 23 έως 35. Γι' αυτό η Βασιλεία των Ουρανών μοιάζει με ένα βασιλιά που θέλησε να το αποδώσουν λογαριασμό η δούλη του. Μόλις άρχισε να κάνει το λογαριασμό, του φέρανε κάποιον που όφιλε 10.000 τάλαντα. Επειδή δεν μπορούσε να τα επιστρέψει, ο Κύριος του διέταξε να πουλήσουν τον ίδιο, τη γυναίκα του, τα παιδιά του και όλα τα υπάρχοντά του και να του δώσουν το ποσό από την πώληση. Ο δούλος τότε έπεσε στα πόδια του, τον προσκυνούσε και έλεγε «Δείξε μου μακροθυμία και θα σου τα δώσω όλα τα χρέη μου πίσω». Τον λυπήθηκε λοιπόν ο Κύριος του εκείνο τον δούλο και τον άφησε να φύγει. Του χάρισε μάλιστα και το χρέος. Βγαίνοντας όμως έξω ο ίδιος δούλος, βρήκε έναν από τους σύνδουλούς του που του όφιλε μόνο 100 δινάρια. Τον έπιασε και τον έσφυγε να τον πνίξει, λέγοντάς του «Δώσε μου αυτά που μου χρωστάς». Ο σύνδουλός του τότε έπεσε στα πόδια του και τον παρακαλούσε «Δείξε μου μακροθυμία και θα σου τα ξεπληρώσω». Εκείνος όμως δεν δεχόταν, αλλά πήγε και τον έβαλε στη φυλακή, ώσπου να ξεπληρώσει ό,τι του χρωστούσε. Όταν το είδαν αυτό οι σύνδουλοί του, λυπήθηκαν πάρα πολύ και πήγαν και διηγήθηκαν στον Κύριό τους όλα όσα έγιναν. Τότε ο Κύριος τον κάλεσε και του λέει «Κακέ δούλε, σου χάρισα όλο εκείνο το χρέος επειδή με παρακάλεσες. Δεν έπρεπε και εσύ να σπλαχνιστείς το σύνδουλό σου, όπως και εγώ σπλαχνίστηκα εσένα». Και οργισμένος τον παρέδωσε στους βασανιστές, ώσπου να ξεπληρώσει όσα του χρωστούσε. «Έτσι θα κάνει και σε εσάς ο ουράνιος πατέρας μου, αν ο καθένας σας δεν συγχωρεί τα παραπτώματα του αδερφού του, μόλι του την καρδιά». Είσαι μια ωραία μέρα και οδηγείς στον περιφερειακό, στη Μεσαία Λωρίδα. Και ξαφνικά, εκεί πέρα που το όριο ταχύτητας είναι 110 χιλιόμετρα την ώρα, κάποιος πειρατής της ασφάλτου περνάει σφαίρα από δίπλα σου με 150 και περνάει τόσο γρήγορα που τρομάζεις. Εκείνη την ώρα λες «Πού είναι η αστυνομία να τον μαζέψει?». Μια άλλη μέρα πηγαίνεις κάπου και έχεις αργήσει στο ραντεβού σου. Βγαίνεις στο αυτοκίνητο στον περιφερειακό που το όριο είναι 110 χιλιόμετρα την ώρα και εκείνη τη μέρα πας εσύ με 150 χιλιόμετρα την ώρα για να προλάβεις να είσαι στην ώρα σου. Όμως για κακή σου τύχη σταματάει εσένα ο αστυνόμος. Τι θα του πεις? Το πιο πιθανό είναι θα του πεις κάτι στο στυλ «Σας παρακαλώ, δείξτε λίγο κατανόηση. Έχω ένα ραντεβού που πρέπει να πάω, με άργησαν. Έχω μικρά παιδιά, με καθυστέρησαν» και διάφορα άλλα πράγματα. Θες να δείξουν χάρη σε σένα, αλλά θέλεις ο νόμος να είναι ατόφιος για τους άλλους. Χάρη λοιπόν για μένα, νόμος για τους άλλους, έτσι. Ή ένα άλλο παράδειγμα. Είσαι στην εκκλησία μια Κυριακή πρωί και βλέπεις ένα παιδί που κάνει φασαρία την ώρα του κηρύγματος. Και σκέφτεσαι μέσα σου, μα καλά οι γονείς του τι κάνουν? Γιατί δεν το μαζεύουν επιτέλους? Ο καιρός περνάει και πώς τα φέρνει η ζωή και κάνεις εσύ παιδιά. Και μια μέρα τα δικά σου παιδιά κάνουν φασαρία στην εκκλησία. Εκεί ξαφνικά τι σκέφτεσαι? Θα σκεφτείς με τον ίδιο τρόπο? Ή θα πεις «Α, όχι, δεν είναι το ίδιο, άλλωστε το δικό μου παιδί είναι και πιο μικρό». Χάρη για μένα, νόμος για τους άλλους, έτσι. Ή πας σε ένα εστιατόριο και ο σερβιτόρος είναι, εντάξει, όχι αγενής, αλλά αν μη τι άλλο, όχι και ιδιαίτερα ευγενικός. Και κάθεσαι και συζητάς με τους άλλους πίσω στο τραπέζι και λες «Μα τι εξυπηρέτηση είναι αυτή, γιατί δεν τον απολύουν? Πώς είναι δυνατόν να έχει κάτι μούτρα μέχρι εκεί κάτω?». Μια άλλη μέρα όμως πας εσύ στη δουλειά και εκείνη τη μέρα όλα έχουν πάει στραβά. Το παιδί σου είναι άρρωστο, εσύ είχες ένα πολύ δύσκολο βράδυ, περνάς οικονομικές δυσκολίες, κάποιος δικό σου έχει κάποια άλλα προβλήματα, έχεις τσακωθεί με τη γυναίκα σου φεύγοντας, μπαίνεις στο γραφείο αργά, εκνευρισμένος, δεν έχεις προλάβει να πιει τον καφέ σου και τότε παίρνει τηλέφωνο ένας πελάτης και μέσα στα νεύρα σου, μέσα στον εκνευρισμό σου, μιλάς εσύ απότομα. Και για κακή σου τύχη εκείνη την ώρα περνάει ο προϊστάμενος από μπροστά. Εκεί τι θα πεις, γιατί δεν τον απολύουν? Ή θα ζητήσεις κατανόηση? Βλέπετε, όλες αυτές οι ιστορίες και πολλές άλλες που θα μπορούσαμε να πούμε είναι ιστορίες από την καθημερινότητά μας. που συνοψίζονται σε αυτήν τη φράση που είπαμε πριν. Χάρη για μένα, νόμος για τους άλλους. Όταν κάποιος άλλος κάνει ένα λάθος, σκέφτομαι ότι του αξίζει να τιμωρηθεί. Όταν εγώ κάνω λάθος ή και το ίδιο λάθος, σκέφτομαι ότι μου αξίζει λίγη επιοίκεια. Οπότε αυτό το πράγμα, επιοίκεια για μένα, αυστηρότητα για τους άλλους. Χάρη για μένα, νόμος για τους άλλους. Όλο αυτό τελικά συμβαίνει, αδερφοί, πάρα πολλές φορές. Γιατί έχουμε την τάση σαν άνθρωποι να κρίνουμε τους άλλους με βάση τις πράξεις τους και εμάς με τις προθέσεις μας. Κρίνουμε τους άλλους με βάση τις πράξεις τους και εμάς με τις προθέσεις μας. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν κάποιος άλλος δεν είναι ευγενικός στη δουλειά του, θα τον κρίνω ότι ναι, δεν είναι ευγενικός, αυτό είναι το αποτέλεσμα. Αν εγώ δεν είμαι ευγενικός στη δουλειά μου, θα πω ναι, αλλά κατά βάθος είμαι καλός άνθρωπος, απλά σήμερα έτυχε να γίνει κάτι. Θα με δικαιολογήσω, αλλά δεν θα δικαιολογήσω με τον ίδιο τρόπο τον άλλον που είναι απέναντί μου. Και έτσι λειτουργούμε και σε πάρα πολλούς άλλους τομείς της ζωής μας. Αν το καλοσκεφτείτε, ολόκληρη η ελληνική κοινωνία ζει έτσι. Ή μάλλον, για να είμαστε πιο δίκαιοι, η ελληνική κοινωνία έχει την τάση να κινείται ανάμεσα σε δύο άκρα. Απ' τη μια υπάρχει μια υπερβολική επιοίκεια σε βαθμό να μην φταίει ποτέ κανένας για τίποτα. Υπάρχει το ένα άκρο, η υπερβολική επιοίκεια. Και από την άλλη μεριά, το άλλο άκρο, υπάρχει η υπερβολική αυστηρότητα, στο στυλ να πάει να χαθεί ο παλιάνθρωπος που το έκανε αυτό. Και πολλές φορές στις ειδήσεις, όταν υπάρχει κάποια είδηση που ανεβάζει την φόρτιση που νιώθουμε καθώς την ακούμε ή την διαβάζουμε, το βλέπετε αυτό πάρα πολύ στις αντιδράσεις των ανθρώπων ή στα σχόλια που γράφουν κάτω από τις ειδήσεις. Για παράδειγμα, πριν από κανένα χρόνο, όταν έγινε εκείνο το τροχαίο με την Πόρσε, που ο γιος του ιδιοκτήτη των Τζάμπο οδηγούσε μια Πόρσε με 200 χιλιόμετρα και έπεσε πάνω σε ένα αυτοκίνητο και σκότωσε την μητέρα με τα μικρά παιδιά που ήταν μέσα. Λοιπόν, είχε πολύ ενδιαφέρον αν έβλεπε κάποιος τα σχόλια από κάτω. Όπου ένα μέρος των σχολείων ήταν το ένα άκρο, έλα μωρέ το καημένο το παιδί, όλοι τρέχαμε, όλοι κάναμε κάποια τρέλα στα νιάτα μας, και το άλλο άκρο, να πάει να χαθεί το κακομαθημένο πλουσιόπεδο. Αυτά τα δύο άκρα και σε πάρα πολλές άλλες ειδήσεις έχουμε την τάση ή να δικαιολογούμε τα πάντα χωρίς να φταίει κανείς ποτέ για τίποτα, ή το άλλο άκρο, να ρίχνουμε κεραυνούς και να κατακεραυνώνουμε αυτόν που έκανε το λάθος και να μην υπάρχει καμία επιοίκεια για τίποτα. Ήταν μετρημένα στα δάχτυλα, για παράδειγμα, σε εκείνη την είδηση, στα σχόλια που κάποιοι άνθρωποι από τη μια έβγαλαν το θυμό τους για τον τρόπο που πολλοί οδηγούν επικίνδυνα στη χώρα μας και είναι ένας τρόπος που σκοτώνει, και ταυτόχρονα να βγάλουν και την οδύνη τους γιατί χάθηκε ένας νέος άνθρωπος. Είμαστε λοιπόν μια χώρα που έχει χαθεί το μέτρο σε πολλούς τομείς. Αυτός είναι ένας από τους πολλούς. Οπότε θέλω να πω, καθώς σήμερα θα εστιάσουμε στο κομμάτι της υπερβολικής αυστηρότητας που έχουμε πολλές φορές, θέλω να πω εκ των προτέρων ότι αναγνωρίζω ότι υπάρχει και το άλλο άκρο της υπερβολικής επιοίκειας. Τις πιο πολλές φορές όμως το άκρο στο οποίο έχουμε την τάση να πέσουμε είναι αυτό που θα επικεντρωθούμε σήμερα. Και ίσως κάποια άλλη μέρα σε κάποιο άλλο μήνυμα αξίζει να επικεντρωθούμε και στο άλλο. Η περικοπή λοιπόν η σημερινή μας από την Αγία Γραφή μιλάει για περιπτώσεις. Τι κάνω όταν έχω την τάση να κρίνω πάρα πολύ αυστηρά κάποιον άλλον, ενώ για τον εαυτό μου θέλω διαφορετικό βαθμό επιοίκειας από τους άλλους. Και αυτή η ιστορία είναι αυτή που διαβάσαμε πριν από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, από το κεφάλαιο 18. Αν θέλετε να ξανανοίξουμε εκεί πέρα τις γραφές μας, στο Ματθαίο, στο κεφάλαιο 18. Καθώς διαβάζαμε πριν την ιστορία, προσέξατε λοιπόν ότι είναι ο βασιλιάς που καλεί τους δούλους να του αποδώσουν λογαριασμό και του φέρνουν κάποιον που του χρωστάει 10.000 τάλαντα. Αυτό είναι στο εδάφιο 24. Τώρα, τα 10.000 τάλαντα, επειδή δεν είναι η δική μας ισοτιμία, δεν μπορούμε να ξέρουμε πόσο ήταν, εκτός αν διαβάσουμε βιβλία της εποχής, τα οποία μας λένε ότι 10.000 τάλαντα είναι 60 εκατομμύρια μεροκάματα. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι το μεροκάματο είναι στα 30 ευρώ, αυτό σημαίνει ότι του χρωστούσε αυτός ο δούλος 1,8 δις. 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ του χρωστούσε. Για να του τα ξεπληρώσει, αυτά τα 60 εκατομμύρια μεροκάματα, αυτό το 1,8 δις, θα έπρεπε να δουλεύει 160.000 χρόνια. Κάτι σαν το χρέος της Ελλάδας δηλαδή, ένα πράγμα. Λοιπόν, θα αποπληρωθεί σε 160.000 χρόνια. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος, λοιπόν, που πάει μπροστά στο βασιλιά, του χρωστάει Λοιπόν, 1,8, ας το στρογγυλέψουμε λίγο μαζί με τους τόκους, θα πήγαινε 2 δισεκατομμύρια, έτσι. 2 δισεκατομμύρια ευρώ του χρωστάει αυτός ο δούλος. Και παρόλα αυτά, και οπότε το αφεντικό καταλαβαίνει ότι δεν υπάρχει περίπτωση στον αιώνα τον άπαντα να τον ξεπληρώσει, οπότε τουλάχιστον διατάζει να τον πουλήσουν. Τότε αν πουλούσες κάποιον ως δούλο, κάτι έπαιρνες, φυσικά δεν έφτανε ούτε για το 1% αυτού του χρέους. Και τότε ο δούλος, προσέξτε στο εδάφιο 26 την εικόνα, ο δούλος τότε έπεσε στα πόδια του, τον προσκυνούσε και έλεγε «Δείξε μου μακροθυμία και θα σου τα δώσω όλα τα χρέη μου πίσω». Προσέξτε δύο πράγματα, αδερφοί, εδώ πέρα. Το ένα είναι η εικόνα που ο δούλος πέφτει στα πόδια του αφεντικού του, γιατί θα την ξαναδούμε σε λίγο. Και η δεύτερη εικόνα είναι αυτό που λέει, ότι θα σου ξεχρεώσω τα χρέη μου. Αλλά στην πραγματικότητα είναι αδύνατο να του ξεχρεώσει τα χρέη του και το ξέρει και ο ίδιος ότι του είναι αδύνατο και το ξέρει και ο Κύριος του ότι είναι αδύνατο να του ξεχρεώσει το χρέος του. Παρ' όλα αυτά, στο εδάφιο 27 διαβάζουμε ότι τον λυπήθηκε λοιπόν ο Κύριος του εκείνο τον δούλο και τον άφησε να φύγει. Και μάλιστα του χάρισε και το χρέος. Ο δούλος βγαίνει έξω και δεν είναι απλά ότι τον άφησε και του έδωσε, του έκανε μια επιμήκυνση χρέους, του έκανε διαγραφή χρέους. Και καθώς ο δούλος βγαίνει έξω, προσέξτε παραδόξως ποιο είναι το πρώτο πράγμα που κάνει, στο εδάφιο 28. Και βγαίνοντας έξω ο ίδιος δούλος, βρήκε έναν από τους συνδούλους του που του όφιλε μόνο 100 δινάρια και τον έπιασε και τον έσφυγε να τον πνίξει, λέγοντάς του «Ξόφλησέ μου αυτά που μου χρωστάς». Λοιπόν, τώρα εδώ και πάλι να πάμε στις ισοτιμίες. Το χρέος του σύνδουλου, τα 100 δινάρια ήταν 100 μεροκάματα. Οπότε πάλι αν υπολογίσουμε το μεροκάματο στα 30 ευρώ, του χρωστάει 3.000 ευρώ. Λοιπόν, θέλω λοιπόν να πω το εξής, επειδή πολλές φορές όταν δεν το γνωρίζουμε αυτό, μπορεί να διαβάσουμε λάθος αυτήν την παραβολή. Το ποσό που του χρωστάει δεν είναι κάποιο αμεληταίο ποσό. Δεν είναι ένα ποσό που του περισσεύει. Ούτε είναι κανείς από εμάς, νομίζω, που θα έλεγε: Έλα, μωρέ, 3.000 ευρώ, σιγά το ποσό. Αν σε κάποιον από εσάς περισσεύουν 3.000 ευρώ, παρακαλώ, ας με πλησιάσει μετά. Θα τον απαλλάξω ευχαρίστως. Αλλά βλέπετε, 3.000 ευρώ δεν είναι ένα μικρό ποσό. Οπότε, αν έλεγε αυτός ο δούλος, ξέρεις τι μου χρωστάει, θα είχε δίκιο. Βασικά, θα είχε δίκιο εάν δεν του είχε χαριστεί εκείνου ένα χρέος. Προσέξτε τώρα πώς εξελίσσεται το σκηνικό στην περιγραφή των επόμενων εδαφίων. Το «Ξόφλησέ μου αυτά που μου χρωστάς». Λοιπόν, στο εδάφιο 29, προσέξτε την εικόνα, αδερφή, και τότε ο σύνδουλός του έπεσε στα πόδια του και τον παρακαλούσε «Δείξε μου μακροθυμία και θα σου τα ξεπληρώσω». Τι μας θυμίζει, αδερφή, αυτή η εικόνα? Είναι ακριβώς η ίδια εικόνα που λίγα εδάφια πιο πριν είχαμε για τον άλλο δούλο. Κάνει το ίδιο πράγμα, πέφτει και τον προσκυνάει και τον παρακαλάει. Τον παρακαλάει με τα ίδια λόγια, δώσε μου λίγο χρόνο και θα στα ξεπληρώσω. Είναι ακριβώς η ίδια εικόνα, τα ίδια λόγια, θα περιμέναμε να υπάρχει και η ίδια κατάληξη. Ή έστω μια παρόμοια κατάληξη. Αλλά η κατάληξη που έρχεται είναι εντελώς το αντίθετο. Στο εδάφιο 30 διαβάζουμε ότι εκείνος δεν δεχόταν, αλλά πήγε και τον έβαλε στη φυλακή, ώσπου να ξεπληρώσει ό,τι του χρωστούσε. Οπότε βλέπετε πάλι εδώ αυτό το πράγμα. Χάρη για μένα, νόμος για τους άλλους. Αυτός ο άνθρωπος που του είχαν χαριστεί το δικό του χρέος, όταν βρίσκει τον άλλον που του χρωστάει εκείνο το χρέος, τον πιάνει και τον βάζει στη φυλακή. Τώρα, αν κάποιος πάει με το γράμμα του νόμου, θα πει τι να κάνουμε, ήταν δίκαιο, έγινε πράξη. Ήταν δίκαιο να πληρώσει για το λάθος που έκανε, για το κακό που έκανε. Τώρα μπαίνει στη φυλακή, θερίζει τις συνέπειες του λάθους του. Βασικά θα ήταν έτσι, αδερφοί, αν η ιστορία ξεκινούσε στο εδάφιο 28 και έλεγε ότι υπήρχε κάποιος δούλος που χρωστούσε 3.000 ευρώ σε έναν συνάδελφό του. Και εκείνος ο συνάδελφός του είχε οικογένεια, είχε παιδιά, είχε δάνεια να πληρώσει και ένας συνάδελφος να σου πετύχει, του είχε πάρει 3.000 ευρώ δανεικά και αγύριστα. Λοιπόν, αν ξεκινούσε έτσι η ιστορία, θα ήταν πολύ διαφορετικός ο τρόπος που θα περιμέναμε να αντιδράσει αυτός ο δούλος απέναντι στον συνάδελφό του. Αλλά ακριβώς επειδή έχει προηγηθεί μια άλλη ιστορία, αυτή η ιστορία αλλάζει Το πώς διαβάζουμε, αλλάζει ολόκληρη την οπτική μας, αλλάζει ολόκληρο τον τρόπο που διαβάζουμε αυτήν την ιστορία. Γιατί αν του έχει χαριστεί αυτού κάτι, τότε χρειάζεται τώρα αυτός να δείξει την ίδια χάρη στον άλλον που δείχτηκε σε εκείνον. Τώρα ξέρω όμως ότι μπορεί κάποιος να σκέφτεται, ναι, αλλά δεν είναι δίκαιο. Εξακολουθεί να μην είναι δίκαιο. Αλλά ακριβώς αυτό είναι το χαρακτηριστικό της χάρης. Ότι δεν είναι δίκαιη. Είναι παραπάνω από δίκαιη. Η χάρη δεν είναι δίκαιη. Είναι παραπάνω από δίκαιη. Είναι γενναιόδορη. Είναι σπάταλη. Είναι κάτι που δεν το αξίζουμε. Αλλά ακριβώς αυτό είναι το νόημα, ότι δεν το αξίζουμε. Αν το αξίζαμε, δεν θα το λέγανε χάρη. Ακριβώς όμως επειδή έχουμε γευτεί αυτή τη χάρη, τώρα η χάρη μεταμορφώνει το πώς βλέπουμε και τους γύρω μας. Το πρόβλημα είναι ότι πολλές φορές την χάρη τη βλέπουμε μονοδιάστατα, από τη ζωή μας ως τη λατρεία μας. Πρέπει να σας εξομολογηθώ κάτι, αδερφοί. Δυσκολεύτηκα πολύ να βρω ύμνους για σήμερα. Αυτό το υμνολόγιο, ενώ περιλαμβάνει πάρα πολλούς και ωραίους ύμνους, όχι μόνο αυτό το υμνολόγιο, και όλοι οι καινούργοι ύμνοι, αυτό ισχύει για όλους τους ύμνους αυτό που θα πω, η πλειοψηφία των ύμνων μας, όταν μιλούν για την χάρη, μιλούν για τη χάρη που έχει επίκεντρο εμένα. Οι περισσότεροι ύμνοι κινούνται στο τρίπτυχο «Ο Χριστός πέθανε για εμένα», «Βοηθάει εμένα στις δυσκολίες της ζωής μου», «Περιμένει εμένα στον ουρανό». Αν το καλοσκεφτείτε, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των ύμνων μας κινείται γύρω από αυτό, γύρω από μια χάρη που γυρνάει γύρω από εμένα. Για παράδειγμα, ο ύμνος «Θαυμάσια χάρη» που ψάλαμε πριν, αν προσέξετε τα λόγια του, είναι η θαυμάσια χάρη που έσωσε εμέ, η χάρη με παρηγορεί και 1000 χρόνια εκεί ψηλά εγώ θα υμνώ τη χάρη. Αν πάρουμε το «Ω Κύριέ μου πόσο σε θαυμάζω, εσύ Θεέ μου για μέ, τον άθλιο και αμαρτωλό, το μόνο στο γιο δεν λυπήθηκες. Ο σωτήρι μου θα έρθει να με αρπάξει για τον ουρανό». Και πάρα πολλοί άλλοι ύμνοι, λέω απλά ενδεικτικά δύο από τους πιο γνωστούς, πάρα πολλοί ύμνοι και από τους πιο παλιούς και από τους πιο νέους, μιλούν για μία χάρη που είναι κάτι που το λαμβάνω εγώ ή για μία σωτηρία που το λαμβάνω εγώ και με βοηθάει στη ζωή μου και θα με πάει στον ουρανό. Αλλά από εκεί και μετά τι? Πού είναι η διάσταση της χάρης που όχι μόνο αγγίζει εμένα, αλλά μετά αντανακλάται στους γύρω μου? Προσέξτε, δεν λέω ότι είναι κακό που έχουμε ύμνους που τονίζουν την προσωπική διάσταση της χάρης και της σωτηρίας. Αυτό είναι μια από τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες συμβολές της μεταρρύθμισης. Ότι αναδείξαμε την προσωπική διάσταση της σωτηρίας και την προσωπική διάσταση του κάθε ανθρώπου και της σχέσης του με το Θεό. Ότι ο Θεός αγαπάει καθέναν μας προσωπικά. Ότι ο Θεός έδειξε τη χάρη του σε σένα και σε σένα και σε σένα και στον καθένα από εμάς. Και αυτό είναι υγιές και θετικό. Το πρόβλημα είναι όταν μένω μόνο σε αυτό το σκέλος. Τι γίνεται με το άλλο σκέλος τώρα, εγώ να δείξω αυτήν τη χάρη στους άλλους? Εάν δεν την δείξω, εκείνο που μου έχει ξεφύγει δεν είναι μια λεπτομέρεια. Είναι πλήρης αποτυχία να ζήσω το αποτέλεσμα αυτής της χάρης. Το αποτέλεσμα της χάρης δεν είναι ότι σώζει εμένα. Το αποτέλεσμα της χάρης είναι ότι τώρα, εγώ που γεύτηκα αυτή τη χάρη, καλούμε να ζω σαν μια αντανάκλαση αυτής της χάρης στους γύρω μου. Στην παραβολή που διαβάσαμε πριν, στο εδάφιο 31, διαβάζουμε ότι όταν οι άλλοι δούλοι είδαν αυτό το σκηνικό, λυπήθηκαν πάρα πολύ και πήγαν και το είπαν στο αφεντικό. Και το αφεντικό φώναξε αμέσως τον δούλο και του λέει: «Δούλε κακέ, σου χάρισα όλο εκείνο το χρέος επειδή παρακάλεσες. Δεν έπρεπε και εσύ να σπλαχνιστείς», δεν λέει τον οφειλέτη σου, λέει το σύνδουλό σου, κάποιον που είναι σαν εσένα. Βλέπεις τον άλλον σαν να είναι κάποιος που θα μπορούσες κάλλιστα να είσαι εσύ? Σκέφτομαι μερικά, όταν ακούω κάτι άσχημο για κάποιον άλλο, περνάει το μυαλό μου, θα μπορούσε αυτό να συμβεί σε εμένα? Ή σκέφτομαι ότι αποκλείεται αυτό, εγώ ποτέ δεν θα το έκανα αυτό. Αυτή είναι η μεγαλύτερη παγίδα που μπορούμε να σκεφτούμε πολλές φορές. Γι' αυτό και η Γραφή έχει εκείνο το εδάφιο που λέει: Όποιος νομίζει ότι στέκεται, να προσέχει μην πέσει. Πολλές φορές αυτή η υπερβολική σιγουριά ότι αυτό αποκλείεται να συμβεί σε μένα είναι το πιο επικίνδυνο πράγμα. Ακριβώς γιατί τελικά μπορεί να συμβεί σε εμένα. Και αν ζω γνωρίζοντας ότι μπορεί να συμβεί σε εμένα, θα είμαι πολύ πιο επιεικής στο πώς κρίνω τον σύνδουλό μου. Λέει λοιπόν ο Κύριος εδώ, δεν έπρεπε και εσύ να σπλαχνιστείς το σύνδουλό σου όπως εγώ σπλαχνίστηκα εσένα. Και αυτήν τη φορά, προσέξτε, δεν υπάρχει απάντηση. Δεν προλαβαίνει να απαντήσει τίποτα, γιατί τον πετάει κατευθείαν στη φυλακή. Στο εδάφιο 33 τον επιπλήττει, στο εδάφιο 34 τον πετάει κατευθείαν στη φυλακή, χωρίς να προλάβει ο άλλος να πει τίποτα. Και αοργισμένος, λέει, τον παρέδωσε στους βασανιστές, ώσπου να ξεπληρώσει όσα του χρωστούσε. Και μου κάνει εντύπωση επίσης, αδερφοί, ότι δεν του λέει, λοιπόν, τώρα πήγαινε και χάρισέ του τα και είμαστε εντάξει. Είναι τόσο θυμωμένος, που στο δευτερόλεπτο, αφού τον επιπλήττει, τον πετάει στη φυλακή. Και η παραβολή κλείνει λέγοντας, έτσι θα κάνει και σε εσάς, ο ουράνιος πατέρας μου. Αν ο καθένας σας δεν συγχωρεί τα παραπτώματα του αδερφού του, μόλι του την καρδιά. Με άλλα λόγια, αυτή η οργή του αφεντικού είναι ένα καμπανάκι για το πόσο πολύ σοβαρά παίρνει ο Θεός αυτό το θέμα. Πόσο εξοργίζεται ο Θεός όταν η ζωή μας δεν είναι μια αντανάκλαση της δικής του χάρης. Όταν ζούμε σε αυτήν τη λογική του χάρη μόνο για μένα και νόμος για τους άλλους. Εάν λοιπόν έχουμε γευτεί αυτή τη χάρη στη δική μας ζωή, τότε χρειάζεται προσοχή να δείχνουμε την ίδια χάρη και προς τους άλλους. Να μην αισθανόμαστε ότι ο άλλος την αξίζει λιγότερο, αλλά να θυμόμαστε ότι ούτε εμείς την αξίζαμε. Η χάρη δεν είναι μόνο κάτι που παίρνω, είναι και κάτι που δίνω. Δεν γίνεται μόνο να τη λαμβάνω. Λες και εγώ είμαι το κέντρο του κόσμου. Ο Θεός μου δίνει χάρη για να την δίνω κι εγώ στους γύρω μου. Μου την δίνει για να την μεταδίδω κι εγώ στους άλλους. Και αυτή η χάρη μεταμορφώνει το πώς βλέπω τους άλλους. Μεταμορφώνει το πώς βλέπω τους γύρω μου. Εάν έχω γευτεί αυτή τη χάρη, δεν μπορώ να ζω χωρίς να δείχνω κι εγώ χάρη στους γύρω μου. Δεν μπορώ να ζω κρίνοντας τους άλλους ή έστω αδιαφορώντας για τους άλλους. Πριν μερικά χρόνια πηγαίναμε οικογενειακώς διακοπές και θα πηγαίναμε κάπου με το πλοίο. Και ενώ είχαμε ξεκινήσει στην ώρα μας, πέσαμε σε μια τρομερή κίνηση στο δρόμο για το λιμάνι. Με αποτέλεσμα να φτάσουμε και να τρέχουμε να προλάβουμε στο δευτερόλεπτο το πλοίο. Προλάβαμε να πατήσουμε πάνω στο πλοίο περίπου 10 δευτερόλεπτα πριν φύγει και πριν σαλπάρει. Λοιπόν, από εκείνη τη μέρα και μετά, αδερφοί, κάτι άλλαξε στη ζωή μου. Γιατί εκείνη τη μέρα κάποιοι με είδανε να τρέχω και ενώ θα μπορούσαν να είχαν φύγει, με περίμεναν για να προλάβω να πατήσω πάνω στον καταπέλτη του πλοίου και να μπω μέσα. Λοιπόν, από εκείνη τη μέρα κάτι άλλαξε στη δική μου ζωή. Από εκείνη τη μέρα, όποτε είμαι σε καράβι και βλέπω κάποιον να τρέχει να προλάβει, μέσα μου έρχεται να θέλω να φωνάξω, να πω στον καπετάνιο: Περίμενε ο άνθρωπος να μπει μέσα. Γιατί είχα γευτεί την χάρη του να σε αφήνουν να μπεις. Ενώ έχεις αργήσει. Η χάρη όταν τη γεύεσαι γίνεται μεταδοτική. Θες να την ζήσουν και οι άλλοι. Δεν αντέχεις να μην τη ζήσουν και οι άλλοι. Και αυτή η χάρη μεταμορφώνει το πώς βλέπεις τους άλλους. Γιατί όταν έχεις γευτεί αυτήν την χάρη, ο άλλος που βλέπεις που τρέχει να προλάβει το καράβι, δεν είναι ο ανόητος που άργησε. Θα μπορούσες να ήσουν εσύ. Ή μπορεί κάποτε να είσαι εσύ, ακόμα κι αν πάντα φεύγεις την ώρα σου και τα έχεις όλα λυμένα. Αυτός ο άνθρωπος που τρέχει να προλάβει το καράβι δεν είναι ένας ανεύθυνος που δεν έφυγε στην ώρα του. Είναι ένας άνθρωπος που έχει ανάγκη να προλάβει το καράβι. Βλέπετε, η χάρη μεταμορφώνει το πώς βλέπω αυτόν που τρέχει να προλάβει το καράβι. Η χάρη μεταμορφώνει το πώς βλέπω τους γύρω μου. Η χάρη επίσης μεταμορφώνει το πώς προσεύχομαι για τους γύρω μου, το πώς προσεύχομαι για τον άλλον ή το αν προσεύχομαι για τον άλλον. Δηλαδή, για παράδειγμα, ακούς για το παιδί του γείτονα που δεν πέρασε στις Πανελλήνιες τι θα σκεφτείς. Θα σκεφτείς, μάλλον δεν διάβαζε. Ή βέβαια, έτσι που το μεγάλωσαν. Έτσι θα σκεφτείς. Ή θα αρχίσεις να προσεύχεσαι ο Θεός να τους δίνει σοφία και δύναμη στην δυσκολία που περνάνε τώρα. Ο Θεός να τους βοηθήσει να διακρίνουν τι να κάνουν από εδώ και μετά. Θα τον δω με την ίδια χάρη που θα έβλεπα αν το δικό μου παιδί δεν περνούσε στις Πανελλήνιες. Ή θα τον δω σχολιάζοντας. Ακούς για κάποιον που έχασε τη δουλειά του. Θα σκεφτείς, μάλλον δεν έκανε καλές επιλογές, μάλλον δεν ήταν καλός στη δουλειά του. Θα σκεφτείς μέσα σου ενδόμηχα ότι ευτυχώς η δική μου δουλειά είναι καλύτερη ή ασφαλέστερη. Ή θα αρχίσεις να προσεύχεσαι για αυτόν και να πεις, Κύριε, ελέησε τον αδερφό μου. Δίνε του δύναμη, προμήθευσε για αυτόν. Δείξε μου εμένα πώς μπορώ να σταθώ δίπλα του. Γιατί κανείς δεν ξέρει αν αύριο θα χάσω εγώ τη δική μου δουλειά. Και τότε θα χρειάζομαι εγώ κάποιους άλλους να με δουν εμένα με χάρη. Το ίδιο ισχύει, αδερφοί, και για ένα σωρό άλλα θέματα της καθημερινής μας ζωής. Ακούς για κάποιον που έχει οικογενειακές δυσκολίες, που έχει δυσκολία ένα γάμο που κλονίζεται. Τι θα κάνεις? Θα κάνεις να αρχίσεις να συζητάς ότι ξέρεις τι άκουσα για τον τάδε? Ή θα αρχίσεις να προσεύχεσαι με συντριβή για τον αδερφό σου και την αδερφή σου? Όλα ξεκινάνε από το πόσο κοντινός σε μένα είναι αυτό που αισθάνομαι ότι συμβαίνει. Πολλές φορές το πρόβλημα είναι ότι έχω υπερβολική βεβαιότητα ότι δεν πρόκειται ποτέ να συμβεί σε εμένα. Ότι δεν πρόκειται ποτέ το δικό μου παιδί να μην περάσει στις Πανελλήνιες. Δεν πρόκειται ποτέ κάποιος δικός μου να χάσει τη δουλειά του. Κάποιος δικός μου να έχει δυσκολίες στο γάμο του. Κάποιος δικός μου να έχει πρόβλημα υγείας, πρόβλημα οικογενειακό, πρόβλημα οικονομικό, οτιδήποτε. Αλλά αν βρεθώ, αν ομιγέννητο βρεθώ εγώ σε μια τέτοια θέση, τι θα θέλω για να κάνουν οι άλλοι για μένα? Θα ήθελα ανθρώπους που με σχολιάζουν ή θα ήθελα ανθρώπους που να προσεύχονται για μένα? Με πόση επιείκεια θα θέλεις να σε αντιμετωπίσουν εσένα σε μια τέτοια κατάσταση? Επήγαινε κι εσύ και ζήσε με την ίδια επιείκεια που θα ήθελες να δείξουν σε σένα και προσευχήσου για τα αδέρφια σου με την ίδια θέρμη που θα ήθελες να προσευχηθούν για εσένα. Η χάρη μεταμορφώνει το πώς βλέπεις τον άλλο, η χάρη μεταμορφώνει το πώς προσεύχεσαι για τον άλλο, η χάρη μεταμορφώνει ακόμα και το πώς συμπεριφέρεσαι στον άλλο. Ο αδερφός Πέτρος Χίτζογλου, ένας αδερφός ποιμένας, που τον γνωρίσαμε τα χρόνια που ζούσαμε στην Αμερική, μου έλεγε μια ιστορία για το πώς αυτός με τη σύζυγό του ήταν μια μέρα σε ένα εστιατόριο και το πώς εκείνη τη μέρα στο εστιατόριο ήταν μια σερβιτόρος που ήταν όχι μόνο αγενής, ήταν πάρα πολύ, φαινόταν ότι είχε μια στραβή μέρα και φαινόταν όλο το σώμα το έδειχνε, δηλαδή ήταν συνοφριωμένη, ήταν απότομη. Και λέει η γυναίκα του, λοιπόν, θα τις φτιάξουμε τη μέρα. Έρχεται λοιπόν η κοπέλα, με το που έρχεται να τους πάρει παραγγελία. «Είστε πολύ ωραία τα μαλλιά σου σήμερα». Λέει, «Ευχαριστώ». Φεύγει μετά από λίγο, τους φέρνει το ορεκτικό μετά από λίγο. Τους λέει, «Ευχαριστούν, πω, τι ωραία που είναι τόσο γρήγορα, που τα φέρατε τόσο γρήγορα, πεινούσαμε, ευχαριστούμε». Μετά από λίγο φέρνει ένα άλλο πιάτο, της λέει, «Λοιπόν, αυτό που μας πρότεινες από το μενού ήταν καταπληκτικό, ευχαριστούμε, πολύ καλή επιλογή». Και κάθε φορά που ερχότανε, άρχισαν να της λένε κάτι τέτοιο, να της κάνουν κομπλιμέντα, να την επενούν, να της δείχνουν χάρη. Στο τέλος, όταν ήρθε η ώρα να ζητήσουν τον λογαριασμό, η κοπέλα έλαμπε. Κάτι είχε αλλάξει, λες και κάποιος είχε πατήσει ένα κουμπί και την είχε αλλάξει. Η χάρη είναι μεταδοτική. Η χάρη είναι κάτι που κάνει κύματα. Μεταδίδεται στους άλλους, αλλάζει τους άλλους, μεταμορφώνει εμένα και όταν εγώ ζω αυτή τη χάρη, η χάρη μεταμορφώνει τους άλλους. Σκεφτείτε και το ανάποδο, σημαίνει όμως και το ανάποδο, έτσι. Φανταστείτε αυτή η κοπέλα να είχε όλη αυτή την δύσκολη μέρα και να ήταν και κάποιος εκεί πέρα, ένας χριστιανός, ένας καλός χριστιανός που να της γκρινιάζει και από πάνω, πόσο στραβά είναι αυτό, πώς μου μιλάς έτσι κοπέλα μου, θέλεις να φωνάξω το αφεντικό σου. Γιατί άργησες να μας το φέρεις. Και μετά αυτοί θα ήταν ακόμα πιο φουρκισμένοι, ακόμα πιο εκνευρισμένοι, ακόμα πιο αγενείς στους επόμενους. Και αυτό θα εκνεύριζε και τους επόμενους. Και πάει λέγοντας. Η χάρη είναι μεταδοτική, η έλλειψη χάρης είναι επίσης μεταδοτική. Λοιπόν, ζούμε σε μια κοινωνία που η έλλειψη χάρης είναι μεταδοτική. Ελάτε να είμαστε το αντίδοτο σε αυτήν. Ο Χριστός μας καλεί να είμαστε το αντίδοτο σε αυτήν, όχι επειδή έτσι πρέπει, όχι επειδή έτσι κάνουν οι καλοί χριστιανοί, αλλά γιατί θυμόμαστε ότι η ιστορία δεν ξεκινάει με εμάς. Ξεκινάει με την χάρη που εμείς γευτήκαμε, με εκείνο που, με τη χάρη την απείρως μεγαλύτερη που ο Θεός έδειξε σε εμάς. Και αυτή τη χάρη τώρα καλούμαστε εμείς να τη μεταδίδουμε στους άλλους. Αυτή τη χάρη λοιπόν ελάτε να τη μεταδώσουμε στους γύρω μας, ακόμα και σε αυτούς που δεν την αξίζουν. Ακριβώς γιατί και εμείς δεν αξίζαμε τη χάρη που γευτήκαμε από τον Θεό. Αλλιώς δεν θα ήταν χάρη. Θα ήταν ανταμοιβή. Ακριβώς λοιπόν επειδή ούτε εμείς την αξίζαμε. Ακριβώς επειδή αυτό που συμβαίνει στον διπλανό μου μπορεί αύριο να μου συμβεί εμένα. Ελάτε τώρα εμείς αυτήν την χάρη να την δείξουμε στους άλλους. Και σε έναν κόσμο που λέει χάρη για μένα και νόμος για τους άλλους. Ελάτε εμείς να ζήσουμε την ίδια χάρη για μένα, την ίδια χάρη για τους άλλους με την χάρη που έδειξε ο Χριστός σε όλους μας. Αμήν. Κύριε, εξομολογούμαστε σήμερα το πρωί ότι πολλές φορές δεν βλέπουμε τους άλλους με την ίδια χάρη που βλέπουμε τον εαυτό μας. Θέλουμε, Κύριε, να Σου ζητήσουμε συγγνώμη για αυτό και να Σου ζητήσουμε Εσύ να μας γεμίζεις με τη χάρη Σου και αυτή η χάρη να μας μεταμορφώνει στο πώς βλέπουμε τους γύρω μας, στο πώς προσευχόμαστε για αυτούς, στο πώς στεκόμαστε δίπλα τους. Δίνε μας, Κύριε, την χάρη να είμαστε άνθρωποι που αντανακλούν τη δική Σου χάρη στον κόσμο γύρω τους. Και τώρα η χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, η αγάπη του Θεού Πατέρα και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος να είναι με όλους μας. Αμήν.